Shohlar 1-chi kitob 5-chi bob. Filistlar Xudoning sandig'ini qo'lga kiritganlaridan keyin uni Evanzordan Ashdod shahriga olib ketishdi. Uni Filistlarning xudosi Dog'on uyiga olib borib, Dog'on haykali yoniga joylashtirishdi. Ashdodliklar ertasiga saharda turib qarashsa, Dog'on egamizning sandig'i oldida yuzi bilan yerga ag'darilib yotgan ekan. Shunda Dog'onni ko'tarib, joyiga turg'izib qo'yishdi. Ertasiga yana saharda turib qarashsa, Dog'on egamizning sandig'i oldida yuzi bilan yerga ag'nab yotgan ekan. Bu safar Dog'onning boshi bilan ikkala qo'li sinib, ostonada yotgan. Faqat gavdasi butun qolgan ekan xolos. Shuning uchun Dog'on ruhoniylari va Dog'on uyga kelib sajda qiluvchilarning birortasi bugungacha Ashdoddagi bu joyning ostonasini bosmaydi. Ular ostonani xatlab ichkariga kirishadi. Egamiz Ashdod aholisini va uning atrofidagi qishloqlar aholisini qattiq jazoladi. Ularni chipqonga giriftor qilib, katta kulfat keltirdi. Ashdodliklar bo'lib turgan voqealarni ko'rgach,
Isroil xudosining sandig'i endi biz bilan qolmasin. Chunki u o'zimizga ham, xudoyimiz Dog'onga ham og'ir kulfat keltirdi,
deyishdi. So'ngra xabarchilar jo'natib, hamma filist beklarini chaqirtirib kelishdi.
Isroil xudosining sandig'ini nima qilamiz?
Deb so'rashdi ashdodliklar.
Isroil xudosining sandig'i Gatga yuborilsin,
deyishdi filist beklari. Shunday qilib, Isroil xudosining sandig'i Gat shahriga jo'natib yuborildi. Ammo sandiq u yerga keltirilgandan keyin egamiz o'sha shaharga ham balo qazo keltirdi. Shaharni qattiq vahima bosdi. Egamiz butun shahar aholisini, katta-yu kichikni yana chipqonga mubtalo qildi. Shundan keyin Isroil xudosining sandig'ini Ehron shahriga jo'natishdi. Xudoning sandig'i Ehronga kirar-kirmas Ehronliklar,
o'zimizni va xalqimizni qirib tashlagani Isroil xudosining sandig'ini bizga olib kelishdi,
deb shovqin soldilar. Xabarchilar jo'natib, filistlarning hamma beklarini to'plab, shunday dedilar:
Isroil xudosining sandig'ini kelgan joyiga qaytarib yuboringlar. Tag'in o'zimiz ham, xalqimiz ham qirilib ketmaylik.
Shaharning har tarafida o'lim vahimasi hukm surardi. Xudo ularga og'ir jazo yuborgan edi. Omon qolganlarning hammasiga esa chipqon chiqdi. Shahar ahlining ohu fig'oni ko'klarga o'rladi.